Europako gastu militarrak azken hiru hamarkadetako hazkunderik handiena izan du. Aitor Garmendia Etxeberria. Datuek erakusten dute berrarmatzea ez dela hizkontu hutsa. Munduko gastu militarra 2,9% handitu zen iaz. 11. urtez jarraian egin du gora. Sipri-Estokolgo bakearen ikerketarako nazioarteko institutuak gaur argitaratu du gastu militarrari buruzko urteroko txostena eta jakinarazi dutenez, Europan izan du gorakadarik nabarmenena. Donald Trumpa EB-etako presidenteak Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundea Ipar Atlantiko itunaren erakundeko kideei egindako presioak eragina izan du. Eta Europako aliatu gehienen defentsako aurrekontuak nabarmen egin du gora. Halere, urrenez, urrena EB-ak, Txina eta Errusia dira oraindik ere gastu militar handiena duten herrialdeak. Iaz, munduko gastu militarrak izandako hazkundea apala da 2024koarekin alderatuta 9,7% egin zuen gora orduan. Kontua da, 2024koarekin alderatuta Washingtonek 7,5% gutxiago gastatu zuela iaz defentsan. Ekuaziotik AEB-ak kenduz gero, munduko gastu militarrak 9,2% egin zuen gora. Halere, datu horiek ez dute esan nahi etxe zuriak apaldu egin zituela bere asmo militaristak. Kontuan hartu behar da Trump etxe zurira itzuli zenetik nabarmen gutxitu duela Ukrainari emandako laguntza militarra. 2025ean, Washingtonek ez zuen onartu Kievi militarki laguntzeko neurri ekonomiko berririk. Aurreko hiru urteetan, Joe Bidenen agintaldian, 2021-2025 $127 milioi eman zizkioten 108 milioi euro inguru. Bitartean, iaz etxe zuriak inbertsio gehiago egin zituen bere ahalmen militarra indartzeko asmoz. Hortaz, AEB-en gastu militarrean izandako beherakada ez da errealitatearen isla. Are gehiago, Nantianek Siprik egindako ikerketako zuzendariak ohartarazi du berriz ere gora egingo duela. Jaitsierak gutxi iraungo du. AEB-etako kongresuak $1 billion gehiagoko gastua onartu du 2026rako. Eta Trumpen azken proposamena onartzen badu, baliteke 1,5 billion areagotzea 2027rako. Munduko gastu militarraren igoeraren erantzule nagusiak Europako herrialdeak izan ziren iaz. 1980-eko hamarkadaren hasieran gerra hotza amaitu zenetik ez zuen horrenbesteko hazkunderik izan Europako gastu militarrak. 2024an baino 14% gehiago gastatu zuten iaz. Errusiak eta Ukrainak 4 urte daramatzate gerran eta bien gastu militarrak gora egiten jarraitzen du. Moskuk 5,9% areagotu zuen iaz defentsako gastua eta Kievek 20%. Sipriren kalkuluen arabera, Ukrainak bere BPG barne produktu gordinaren 40% erabiltzen du gastu militarrerako. Munduan ez dago beste herrialderik BPG-aren horrenbesteko zatia defentsara bideratzen duenik. Gainera, Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundearen kide diren herrialde gehienek ere areagotu dute gastu militarra. Trumpek esana du aliatuek inbertsio gehiago egin beharra daukatela defentsan eta badirudi jaramon egiten ari direla horietako zenbait. Gainera, AEB-etako presidenteak aliantzako kideei babesa ematea alboratu dezakeela ere iradoki izan du eta horrek ere eragina izan du. Alemania da Europa mendebaldean gastu militar handiena duen estatua eta munduko 4. Iaz, 24% areagotu zuen. Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeko Europako kide gehienek BPG-aren 2% baino gehiago gastatzen dute jada defentsan. Nabarmen areagotu dute gastu militarra, besteak beste Belgikak 49%, Espainiak 50%, Norvegiak 49% eta Danimarkak 46%. Erresuma Batuak ostera 102 murriztu zuen. Israelen gastu militarrak behera. Europan bezala, Asian eta Ozeanian ere nabarmen egin zuen gora iaz defentsako gastuak, 108,1. Txina da, AEB-en atzetik munduan gastu militar handiena egin zuen herrialdea. Iaz, 107 baino gehiago areagotu zuen. Eta nabarmen gehiago gastatu dute AEB-en aliatuek ere, 109,7 Japoniak eta 114 Taiwanek. Indiak 108,9 areagotu du gastu militarra eta munduan gehien gastatzen duten herrialdeen artean bosgarrena da. Afrikan ere nabarmen egin du gora, 108,5. Aipagarria da Nigeriaren kasua, 145 areagotu baitu gastu militarra. Bestalde, ekialde hurbileko herrialdeek egindako gastu militarra etzen asko aldatu 2024-tik 2025-era. Israelen kasua da aipagarriena, 104,9 apaldu zuen iaz defentsako gastua. Gazako operazio militarrak murriztu zituen erakusgarri da jaitsiera hori urtarriletik martxora arte indarrean egon zen tregoa bat eta urrian beste bat adostu zuten. Halere, 2022an defentsara bideratzen zuen dirua halako ia bi erabili zuen iaz 2023ko urrian areagotu zuen Gazaren aurkako erasoaldia